ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ნია ბახტაძე, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. როგორც დავაპირდით ჩვენს მსმენელებს, დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი რუსუდან ქუთათელაძე, თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორიის პროფესორი, მუსიკის მცოდნე. წინა გადაცემაში, ქალბატონ რუსუდან, თქვენ ისაუბრეთ ოჯახზე, თქვენს შთამომავლებზე და ასევე ქართველ მუსიკოსებზე, მოღვაწეებზე, ვინც დიდი კვალი დატოვეს ქართული სამუსიკო ხელოვნების განვითარებაში. და დღეს განვაგრძობთ ჩვენ საუბარს და ალბათ კიდევ ბევრი პიროვნება ყავთ გასახსენებელი.
გამოდის საკმაო ხანგრძლივი ცხოვრება გამივლია და ამ ცხოვრების მანძილზე, რა თქმა უნდა, ბევრ გამოჩენილ პიროვნებას შევხვდი და ამ პიროვნებათა შორის არ შეიძლება არ გავიხსენო ჩვენი დროის დიდი მოღვაწე პიროვნება და მუსიკოსი ჯანსუღ კახიძე. ბედნიერება იყო ყოველი მისი კონცერტი. იმდენ ახალ ჩვენთვის უცნობ მუსიკას გვაზიარა, იმდენი ჩვენთვის ნაცნობი მუსიკის საკუთარი წაკითხვა შემოგთავაზა. მე არ მახსოვს მისი კონცერტი ისეთი, რომ რაღაც უღიმღამოდ ჩაევლოს. არ შეიძლება ჩვენი აღქმის შედეგი იყო ეს, მაგრამ არა, ნამდვილად. სხვა ქალაქებშიც მოუწყვია მას კონცერტები და ყველგან ამ კონცერტებს რაღაცა ზეიმის ელფერი დაჰკრავდა. თვითონაც ხო შესანიშნავი მომღერალიც იყო, მუსიკოსიც. აი ახლა ჩემ გადაცემას სულ აი თემად გასდევს პარალელები საბჭოურ პერიოდთან. მინდა გავიხსენო, რომ რადიოსთან თანამშრომლობდი და ჯანსუღ კახიძეზე გადაცემის გაკეთება გადავწყვიტე. და როდესაც თვითონ მას მივმართე, თხოვე, რომ ხა ისეთი ურთიერთობა ქონდა შენობით, ველაპარაკებოდი და ჩანო უნდა მოხვიდა, მითქეს, სადაო რადიოში მოვიდეო, ფეხი არ იქნება ჩემი მან. რას ლაპარაკო, მეთქარ გადაცემა უნდა. ნუ კარგი ვარ, შენი ხათრითო. ისეთ ეხლანდელ თაობას არ აქვს წარმოდგენილი თავისუფლება, რანაირი შეიძლება იყოს. არის კიდეც ეგეთი ბრძნული რაღაცა იგავი. ვის უფრო კარგად ესმის რა არის თავისუფლება? ტუსახს ციხეში მჯდომს. თუ თავისუფალ ადამიანს ხშირად ახალგაზრდობა პასუხობს, რომ ტუსახს. მაგრამ ტუსახისთვის თავისუფლება უკვე ის არის, რომ დახშული კარები ციხისა გაიხსნა და გამოვიდა. აი სწორედ იქიდან იწყება თავისუფლება, რომელსაც არ აქვს საზღვარი. აი ისეთი პატარა მაგალითი საბჭოური ცხოვრების, აი ესეთი გადაცემა, როგორსაც ახლა ჩვენ ვაკეთებთ, ნია და შენი მეოხებით, ხო? აი ესეთი გადაცემა პირდაპირ ეთერში გამორიცხული იყო და თუ კი ჩავწერდი, მე ეს უნდა დაწერილი ყოფილიყო ტექსტი და თითოეულ გვერდზე სულ ცოტა ხუთი ადამიანი აწერდა ხელს და ამ ხუთ ადამიანს პასუხი მოეთხოვებოდა თითოეულ სიტყვაზე. აი ჯანსუღ კახიძეზე გავაკეთე გადაცემა, იქ მის მოღვაწეობის შევეხე და აღნიშნე, რომ ის მოღვაწეობდა ერთხანს პოლონეთში და პოლონეთის საოპერო სცენაზე 32 ჯერ თუ 25 ჯერ ზუსტად არ მახსოვს მან შეასრულა აბესალომ და ეთერი. ეს ქართული მუსიკის ძალიან დიდი მიღწევა იყო და მე ეს აუცილებელ აღნიშნულს ღირსად მიმაჩნდა. რედაქტორმა ერთ-ერთმა გამისწორა და ჩაწერა, რამდენ ჯერმე შეასრულა. როგორ მეოთხარი, რამდენ ჯერმე შეიძლება იყოს სამიც და ხუთიც და ხუთიც დიდი ამბავია და ამ ადამიანმა 30-ზე მეტჯერ შეასრულა, ნუ ჩვენთვის უკვდავი ძეგლი აბესალომ და ეთერი. მანამდე აბესალომ და ეთერი ესე ევროპაში გაჟღერებული არ იყო. ჯანსუღ კახიძემ ხანმოკლე ცხოვრება გამლო სამწუხაროდ, 70-ეულსაც კი ვერ მიაღწია, მაგრამ მან შეძლო საკუთარი სიტყვა ეთქვა და ქართულ კულტურაში გამორჩეული და საკუთარი ადგილი დაემკვიდრებინა და მე ბედნიერი ვარ, რომ მასთან ჰქონდა რაღაც ესეთი ურთიერთობა შემოქმედებითი, მუსიკალური, მეგობრული.
როდესაც მოიწვიოთ, ის როგორი იყო, როგორც რესპონდენტი იყო გახსნილი?
ძალიან საინტერესო, იცით, ზოგიერთი მისი ასრები და შეხედულებები იმ დროინდელ რომელიც თაობისთვის შოკის მომგვრელი იყო, მაგრამ იცით, ის არ ერიდებოდა, იცოდა რა პიროვნებაც იყო და მას ჰქონდა უფლება გამოეთქვა საკუთარი აზრი, ისე როგორც მას მიაჩნდა საჭიროდ, როგორ ხედვაც ჰქონდა მას. ეხლა მაგალითად მისი გამონათქვამები, ინტერვიუები ძალიან საინტერესოა, როგორც იმ ეპოქის მაჩვენებელი, იმ ეპოქის სულისკვეთების, იმ ეპოქის დამოკიდებულების, მუსიკისა და მუსიკოსებისადმი, ეს ძალიან საინტერესოა და ასეთი პიროვნებების ნებისმიერი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები არის. ახლა მინდა გადავიდეს სხვა საკითხზე. ქართველებში მე ასეთ თვისებას შევნიშნავ, რომ რაც სულ წარსულისკენ გვაქვს მიპყრობილი თვალი და წარსულით ვამაყობ. და თანამედროვეობაში განა არა გვაქვს ჩვენ საამაყო და ისეთ დროში ცხოვრობ, ეს რკინის ფარდა ჩამოგშორდა. და ქართველებს მოგვეცა საშუალება რაღაც უფრო თამამად მხარგაშლილად მოღვაწეობა. აი ამ პერიოდის მნიშვნელოვან მოვლენად ვიტყოდ ისტორიულ ფაქტად მივიჩნევ ჟურნალი მუსიკის გამოცემას.
კომპოზიტორთა კავშირის ჟურნალისტი.
ეს არის კომპოზიტორთა კავშირის ჟურნალი, რომელიც გამოდის ძეგლთა დაცვისა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, მათი დაფინანსებით. და აქ პირველ ყოვლისა უნდა აღნიშნო, ვისი დამსახურებაც არის და დიდი მადლიერებით მოვიხსენო პირველ ყოვლისა ძეგლთა დაცვისა და კულტურის მინისტრი ბატონი ნიკოლოზ რურუა და ასევე აუცილებლად დიდი მადლიერებით მოიხსენა ჩვენი დროის დიდი კომპოზიტორი იოსებ კეჭაკმაძე. აი ხო, როდესაც ვამბობ დიდი, რაღაცა იცით, ჩემი თანამედროვე ვერც წარმომედგინა, რომ ჩემი ლამს თანატოლი და ესეთი დიდი კომპოზიტორის თანამედროვეს მომიხდებოდა ყოფნა. სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ მე მის მეგობრად ვფლითავს. მე მგონი არც ის არის წინააღმდეგი იმის, რომ ჩვენ მეგობრებად ჩავთვალოთ თავი. აი, იოსებ კეჭაყმაძის შუამდგომლობა იყო და ნიკოლოზ რურუამ დააფინანსა ეს ჟურნალი. ჟურნალის გამოცემა რატომ იმაჩნია ეს ისტორიულ ფაქტად? ეს არ არის ყოველდღიური, ანუ საკითხავი თვალის გადასავლები, რაღაც მასალა. ეს არის ერის კულტურის დონის მაჩვენებელი. ეს არის ჩვენი თანამედროვე სულისკვეთების, თანამედროვე გემოვნების, თანამედროვე მთელი რიგი ფაქტების აღმნიშვნელი. აი აქ ისევ ჩემ ლაით თემას დაუბრუნდები საბჭოურ პერიოდს. სადღაც 70-იან წლებში მაშინ იმართებოდა კომპოზიტორთა კავშირის საკავშირო ყრილობები, სადაც თავს იყრიდა მთელი საბჭოეთის საკომპოზიტორო სკოლის წარმომადგენლები. და იქ, მე არ ვიცი, მე ამიტომით მომვიდა თუ რაღაცა, აღნიშნე, რომ საქართველოში პროფესიული მუსიკისადმი მხოლოდ მიძღვნილი ჟურნალი არ არსებობს. ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ გამოვიდეს ეს. ისე თავისთავად ფაქტად მიმაჩნდა, რომ არც წარმომედგინა, რომ ორი აზრი შეიძლება ამაზე არსებობდეს. წამოიჭრა ერთი მოსკოველი მაღალჩინოსანი და როგორო მეუბნება, есть у вас журнал Собчата Хеловнеба, разве вам не хватает для всяких ваших мшвелизов, так-такишвилев и так далее? Айти რამდენი ათეული წელი გავიდა და დღემდე აი ეს შემურაც მყოფელი ინტონაცია და ტონი არ გამომშლია მეხსიერებიდან. Для всяких ваших мшвелизов и так-такишвилев. Да, Собчата Хеловнеба. Мართლაც კარგი ჟურნალი იყო, ყოველთვიური ჟურნალი, მაგრამ ის აერთიანებდა თავის თავში მუსიკას, თეატრს, კინოს, ფოტოგრაფიას, არქიტექტურას. აი ამ ჟურნალს უნდა დაეტია სამეცნიერო სტატიები, მუსიკალური ცხოვრების ამსახველი ფაქტები და რაღაცა. აი ეს ჩვენ უნდა ყოფნოდა ქართველობას.
Сейчас мы откуда музыкальная жизнь, советская музыка, хохунда.
Хохунда. Макром ещё сакавширо. Советская музыка, შემაგალთად ქართველი მუსიკის ცოდნის სტატის დაბეჭდა, ეს პირდაპირ არ ვიცი, ცის მანანა იყო, უნდა გაგევლო უამრავი ჯეპირები, რომ იქ მოხვედრილიყავი, ძალიან დიდი სირთულეები იყო დაკავშირებული ამასთან. ხო და აი ეხლა ჩვენ მოგოცა საშუალება, რომ კონდეს საკუთარი ჟურნალი. ისევ და ისევ აი ამ მესვეურებს დიდი მადლობა, რომ ესეთი მშვენიერი ჟურნალია, ჯერ მარტო თვალს ახარებს თავისი პოლიგრაფიული დონით. რა თქმა უნდა, პოლიგრაფიულ დონეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ახლა პრესა ესეთი მდიდარი არის, რომ თვალს რომ მიზიდავს, ამასაც აქვს თავისი დანიშნულება და
მნიშვნელობა.
მთავარი, მაინც მე ასე მიმაჩნია, არის ჟურნალის შინაარსი. ჟურნალი შინაარსი არის საოცრად მრავალფეროვანი, მდიდარი და ეს არის უკვე დამსახურება იმ პატარა ბირთვის, ვინც უზრუნველყოფს ამის გამოცემას. რედაქტორი არის კომპოზიტორი მიხეილ ოძელი და მთავარი მამოძრავებელი ძალა ამ პროფესიული საკითხების უზრუნველყოფის არის მუსიკის ცოდნა ზია ჯაფარიძე და მასთან ერთად თამარ წულუკიძე. მათი ძალისხმევით ხორციელდება ამ ჟურნალის გამოცემა. ახლა ეს ჟურნალი აჩვენებს ჩვენ გემოვნებას, ჩვენი კულტურული ცხოვრების საკითხებს აერთიანებს, ჩვენ კულტურული ცხოვრების მოთხოვნილებებს, ფესტივალებს, კონცერტებს და არ იფარგლება ამით. აი მაგალითად შესანიშნავი ინტერვიუ იყო ჩვენი დროის ცნობილ ფერმწერთან ზურაბ ნიჟერაძესთან ზია ჯაფარიძის გაკეთებული, სადაც მხატვრობისა და მუსიკის კავშირი იყო წარმოჩენილი ძალიან საინტერესოდ. ამ ტიპის მუსიკის ცოდნეური ნაწერები ჩვენთვის ახალი ხილი იყო. ასევე მზიას დიდი დამსახურება არის, რომ მან გამოაქვეყნა ნაწყვეტები მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ძალიან დიდი მწერლის კუნდერას შემოქმედებიდან. ჩვენ არც კი გაგვეკო ამ წერლის გვარსახელი, თუმცა ის ყოფილა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი აღიარებული დიდი მწერალი. და მზია ჯაფარიძემ მიაკვლია მის შემოქმედებაში მუსიკის შესახებ გამოთქმულ ძალიან საინტერესო აზრებს და გარდა ამისა თვითონ მისი პროზა, რომელიც რაღაცა მუსიკალური ფორმებით არის დაწერილი, ესეთღაც სონატური ფორმა მოიძიება ვარიაციის და ასე შემდეგ, ძალიან საინტერესო. მე მინდა ვთქვა, რომ ჟურნალის სპექტრი შინაარსობრივი ძალიან მდიდარია. უწინ ამის საშუალება, რა თქმა უნდა.
და რა ჩურბრივი ავტორები ყავს ჟურნალს გარდა ამისა.
ეხლა უნდა ისიც ვთქვა, რომ მუსიკის ცოდნებსაც მოგვეცა ასპარესი სამოღვაწეო. მე დიდი ხანია პრესასთან ვურთიერთობ და დიდ მიღწევად მიაჩნდათ, რომ აიო ნახეთო, 250 სტრიქონი მოგეცით, მეტი რა გინდაო. ამ 250 სტრიქონში არ ფიქრობდნენო, თითო სვეჩი სამი სიტყვა ეტეოდა მხოლოდ. ამ 250 სტრიქონში უნდა ჩატევულიყო ოპერა, პრემიერა, დირიჟორი, რეჟისორი, მხატვარი და შემსრულებლებიც, რა თქმა უნდა. თქვათ, სალომე რო დაიდგა შტრაუსის და სხვა შორის ჯასო კახიძის ძალისხმევით, ხო? ეს საბჭოური მასშტაბის დიდი მოვლენა იყო. რუსეთიდან ჩამოდიოდნენ ამ სპექტაკლის მოსასმენოდ, იმიტომ რომ სხვაგან არსად არ იდგმებოდა, ხო? აი ამაზე მოგცეს 250 სტრიქონი, სასაცილო იყო. ეხლა ამ ჟურნალშიც სხვადასხვა თაობის მუსიკის ცოდნეები მოღვაწეობთ, მანდ წერთ. აი ყველას თავისი ხელწერა ჰქონია. აი ქავატონ ნანა ქავთარაძე მუსიკისა და ლიტერატურის პროზის ვაჟა-ფშაველასთან ურთიერთობის საკითხებს აშუქებს ძალიან საერთოდ. არა მარტო ვაჟასთან, აი ესეთი მიმართულება აქვს ახალგაზრდა მუსიკის ცოდნე ანარგის გარდაფხაძე, რომელიც უფრო თანამედროვე ენითას წერს, აი დღევანდელი სამეტყველო ენი და ძალიან ცოცხალი ხატოვანი საინტერესო დიდი კატაცებით იკითხება. მეც თანამშრომლობ ამ ჟურნალთან და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოღვაწე ყავს ჩვენ ისეთი, რომელთა ცხოვრება ამ დროში ისე გაიარა, რომ აი სტრიქონი არ გაგრთება მათ შესახებ პრესაში. არადა წარსულ ჩვენ მუსიკალურ ცხოვრებაზე, ჩვენ ისტორიაზე, რის საფუძველზე ვსაუბრობთ? ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ აი ამ ლათინური გამოთქმა ვიტყვი: scripta manent, verba volant. ანუ ნათქვამი იფანტება და დაწერილი რჩება. და ეს ჟურნალი ეხლა მისცემს მომავალ თაობას საშუალებას, რომ იცოდეს, როგორი იყო ქართული მუსიკის წარსული, როგორი ყოფა იყო მუსიკალური. ასეთი შესანიშნავი ფესტივალები ტარდება ელისოვსელაძის კება ვაზისთან და აღდგომიდან ამაღლებამდე, ძალიან საინტერესო, რომელიც მთელ საქართველოს მოიცავს უკვე.
შემოდგომის თბილისი.
ეს უკვე ესეთი ტრადიციული შეიქნა უკვე რამდენი წელიწადი. აი ესეთი ფესტივალები, რომლებიც საგანმანათლებლო დანიშნულებასაც ასრულებს და ჩვენ სულიერებას ამდიდრებს, ხო? ეს თუ არ იქნა შეფასებული, დაფასებული, აღნუსხული, აღბეჭდილი, ესო დაეკარგება, არა? დაეკარგება. და ყველა მსმენელსაც არ აქვს იმის საშუალება, რომ ყველა კონცერტს დაესწროს, ხო? მე წაკითხულით შეიქმნის შთაბეჭდილებას.
და ჩვენი რადიო საშუალებითაც, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება სატრანსლაციო ჩანაწერებიც კი მოვასმენინოთ და ამხრივ
ამასაც დიდი მნიშვნელობა. დიდი მადლობა, რომ კულტურის სამინისტრო არ იშურებს ამ თანხას,
იმიტომ რომ დაჯილდოვა კიდევაც ეს ცოტა ხნის წინ.
დაჯილდოვა კიდევაც და სხვა შორის სადღაც დაუწერია და აი დააჯილდოვეს თანამშრომლები, მხატვარი. მინდა ხაზგასმით თქვა, აი ამ მაღალ პოლიგრაფიულ დონეს და მხატრო ვიზუალურ მხარეს ჟურნალისა, ამასე ზრუნავს ბატონი ვახტანგ გროროა. არაჩვეულებრივი გემოვნებით არის შესრულებული ეს ჟურნალი. არც ერთი ლარი მას ამ სამუშაოში არაუღია. უკვე თვეები კი არა, რამდენიმე წელიწადია, რაც ეს ჟურნალი უკვე ფუნქციონირებს, ხო? როგორ უბრუნდება ვიღაცას ხელი, რომ საქმეში ჩაუხედავა, ასეთი განაცხადი გააკეთოს. თვითონ ეს სამი მუსიკოსი, ვინც თავდადებით მუშაობს ამ ჟურნალის გამოცემაზე და უზრუნველყოფს მის რეგულარობას, ისინიც ძალიან მცირე თანხას იღებენ. მუსიკის მცოდნეები, ვინც ვწერთ ამ ჟურნალში, ერთი კაპიკი, არამცუ არ მიგვიღია, არც გვისურვია, არც გვინატრია. ოღონდ იყოს, ოღონდ არსებობდეს ეს ჟურნალი და რა თქმა უნდა, თუ ჰონორარს მოგცემენ, არა ვარ წინააღმდეგი, მაგრამ გულწრფელად ვამბობ და მე ვფიქრობ ჩემი კოლეგების ასრსაც გამოვთქვამ, რომ ყველანი თანახმა ვართ, ვითანამშრომლოთ, ოღონდ იარსებოს ამ ჟურნალმა მოიკრიფოს ძალა და კიდე გაფართოვდეს კიდევაც. ხომ გეუბნებით?
აი ხა რაღაც სიახლეა, რომ იქნება აუდიო მასალა.
ეს ძალიან საინტერესოა. ესე იგი, მუსიკის ცოდნის ნათქვამი ნაწერილი, ანუ იქვე იქნება ილუსტრირებული შესრულებით, ესე რომ ჟურნალ მუსიკას ნამდვილად უნდა მიესალმოს ქართული კულტურა. ზოგადად, არა მარტო მუსიკალური, ხო გეუბნებით, ის ცდება მხოლოდ მუსიკის საკითხებს. მე მიმაჩნია, რომ ისტორიული ფაქტია ამ ჟურნალის გამოცემა.
ნამდვილად ასეა. მაგრამ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ქაბნურიშთან თქვენ საუბრობთ სხვების შემოქმედებაზე, მათ მოღვაწეობაზე, მათ დამსახურებაზე, მაგრამ თქვენ როგორც მუსიკის მცოდნეს გაქვთ შესანიშნავი წიგნები დაწერილი, მაგალითად ცულხანასიძეზე შესანიშნავი მონოგრაფია. იშვიათია სამწუხაროდ ქართულ მუსიკაში ესეთი საფუძვლიანი და ესეთი ღირებული წიგნები კომპოზიტორებზე. და მის გარდა სამი სახელმძღვანელო დასავლეთ ევროპის მუსიკის შესახებ, მუსიკის ისტორია და 2-3 წიგნი ამ წიგნებსაც მინდა ვისაუბროთ.
საკუთარ თავზე ლაპარაკი ცოტა უხერხულია, მაგრამ ნუ მე ვცდილობდი, რომ ესე ფუჭად არ ჩაევლო ჩემ ცხოვრებას, ჩემ პროფესიაში და რაღაცის გაკეთებას ვცდილობდი ხოლმე. აი პრესაში როცა იყო საშუალება, გაზეთში ვაშუქებდი მუსიკალურ ცხოვრებას, საკონცერტოს, თეატრალურს, თითოეულ შემოქმედზე ცალ-ცალკე, მაგრამ აი სულხან ნასიძეზე რომ მომეცა საშუალება დაწერის, ესეც ისევ იმ საბჭოური ეპოქის ის არის, ჩემ პროფესიულ წინაპრებს, ანუ მუსიკის მცოდნეებს არ ქონდათ საშუალება. აი ლადო დონაძეს ფუნდამენტური მონოგრაფია ალიაშვილზე, ჩვენ კლასიკოსზე, რუსულად გამოიცა. ქართულად ამის დაწერის საშუალება უნდა მოსკოვს დაესვა ბეჭედი თანხმობისა, რომ ეს წიგნი გამოსულიყო. ამდენად ქართველი დიდი კომპოზიტორების თაობები წავიდა, რომელთა შესახებ მონოგრაფია, აი გლინკაზე მაგალითად დავთვალე სპეციალურად 25 წიგნია გამოცემული სხვადასხვა
კუთხით,
სხვადასხვა ავტორით და სხვადასხვა კუთხით გაშუქებული მის შემოქმედება. ფალიაშვილზე გვაქვს ერთადერთი მონოგრაფია, რუსულად, აი ხა ქართულადაც იგეგმება მისი გამო და სახელმძღვანელოების ჩვენი თაობა მთლიანად რუსულ სახელმძღვანელოებას აღიზარდა. რუსეთი სულ ესწრაფოდა, რომ რუსული ენა ყოფილიყო ერთადერთი სამუშაო ენა და ყველანაირად ამას ნერგავდა. ჩვენ აღიზარდეთ მხოლოდ რუსულ ენოვან სახელმძღვანელოებზე. ნუ ხა ენა სხვა არის, ხა რუსული კულტურა შესანიშნავია და უნდა ვიცოდეთ, ეს ჩვენთვის არის სასარგებლო, მაგრამ ყველაფერს რუსულად რატომ უნდა გავეცნოთ, როცა ესეთი მდიდარი ენა საკუთარი გაგვაჩნია. ამიტომ მე მაგალითად ესეთი ამოცანა დავისახე და სახელმძღვანელო გამოვეცი. დასავლეთ ევროპის მუსიკის ისტორია რამდენიმე ნაწილად დავყავი და ვენის კლასიკური სკოლის ჩათვლით გამოვეცი. და როგორც პედაგოგები და მოსწავლე ახალგაზრდობას განვიგებ, ის მამხნევებდა შემდეგი და შემდეგი წიგნი რატო გამოვეცი, იმიტომ რომ შევატყვე, რომ საჭიროება მოითხოვს ამ წიგნების გამოცემას და მათი შექება ჩემთვის ძალიან გამომხნევებია. ყვავილი იყო და გავაკეთე სამი. ასე რომ ვეც ვცდილობ, მე რაც მევალება, მე რაც ხელმეწიფება, რაც ჩემ შესაძლებლობებში შედის, ის გავაკეთო. ინტერნეტში მიღებული ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი, საინტერესო, მაგრამ ის სახელმძღვანელოს, ის წიგნს ვერ შეცვლის, იმიტომ რომ წიგნი უფრო ღრმად, ვრცლად, ამომწურავად აშუქებს ამა თუ იმ საკითხს. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ენაზე სახელმძღვანელოებზე მუშაობა აუცილებელია.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ მუსიკის მცოდნე, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი ქალბატონი რუსუდან ქუთათელაძე. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის შესახებ აუცილებლად დღეს უნდა ვისაუბროთ, ეს არის თქვენი ბოლო დროინდელი, ასე ვთქვათ, გატაცებაც და ერთგვარად ახალი პროფესიაც, თარგმნელობითი საქმიანობა, და ეს არის დაკავშირებული ჩინურ კულტურასთან.
Unta osato titkos ratum gachta chem tskhovrebashi chinuri saketkhi saertot. Chemtes zalyan akhlobeli rato sheikna. ჩემი დედა გათხოვდა ჩინელზე. საქართველოში ჩაის კულტურის მოშენება, როდესაც გადაწყდა, მოიწვიეს სპეციალისტი ჩაის და ჩამოვიდა აქ ახალგაზრდა სპეციალისტი ჩინურის, რომელმაც დაათვალიერა საქართველოს ადგილმდებარეობა და სუბტროპიკულ ზონაში, ანუ ბათუმის მახლობლად ჩაქვში, შემდეგ ჩამოიყვანა მუშები ჩინეთიდან. თელი თავისი ოჯახი, თავისი ავლადიდებით დასახლდა აქ და საქართველოში ხა ჩაი ერთ-ერთი წამყვანი კულტურა რო არის, ეს არის ლაო ჯონჯაოს დამსახურება. ეს არის ჩემი დედის მამამთილი. ის ჩამოვიდა თელი თავისი ჯალაბობით, ცოლით, დედით და შვილებით. ამ შვილებმა აქ მიიღეს უკვე განათლება, გიმნაზიები დაამთავრეს. ეს იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში და ერთ-ერთი მის ვაჟიშვილსა გათხოვდა ჩემი დედა ნონა თოშმალიშვილი. აი იქიდან მოყოლებული მე ამ ჩინეთისადმი ყოველთვის რაღაცა განსაკუთრებული გრძნობა მქონდა. მე საბჭოთა წყობილების დამყარების შემდეგ ლაო ჯონჯაო მიხვდა, რომ რაღაც ფლათ ისე არ არის ვითარება, როგორც ეს სასიკეთო იყოს მისთვის, აი კრიფა გუდანაბადი და დედაბუდიანად დაბრუნდა ჩინეთში. იმ დროისთვის მას უკვე ჰყავდა ქართველი რძალი და ქართველი რძალისგან შვილიშვილი, ისენიც წაიყვანა თან. მერე ჩაიკეტა ეს საბჭოთა კედელი ჩინეთ-საქართველოს შორის და მხოლოდ 30 წლის შემდეგ მიეცა საშუალება ჩემ დედას დაბრუნებულიყო თავის სამშობლოში. ცით, მისი ცხოვრება ისეთია, რომ აი ერთი შესანიშნავი რომანი დაიწერება.
ეს საინტერესოა, ეს რაღაცა მოკლედ რო ვითხრათ მის ცხოვრებაში.
ხო, ну ის მერე პეკინის უნივერსიტეტის პროფესორი შეიქნა თვითონ ეს ნონა თოშმალიშვილი, გასწავლიდა რუსულ ენას, რუსული იყო მაშინ საჭირო და აი მერე მისი ქალიშვილი ჩამოვიდა საქართველოში გათხოვდა ქართველ მხატვარზე, თვითონაც მხატვარია, სწავლობდა პეკინის სამხატვრო აკადემიაში და აქ გადმოვიდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში, აქ გაიცნო ახალგაზრდა ასპირანტი და ეს იყო გივი ყანდარელი. დღესდღეობით გივი ყანდარელი ქართულ მხატვრობაში უკვე ფართოდ ცნობილი სახელია. უნიჭიერს, აი კიდევ ერთი ჩემი ბედნიერება, რომ ასეთ ადამიანთან ჰქონდა უახლოესი ურთიერთობა, შესანიშნავი აკვარელისტი, მაგრამ თავის პროფესიად მან მიიჩნია და დააფუძნა საქართველოში ქართული გობელენის კულტურა. საქართველოში ხალიჩა, თეკა, ეს არსებობს ქართულ კულტურაში, მაგრამ მან გობელენის სახეობას მისცა და მთელი სკოლა შექმნა ქართული გობელენისტების, რომელსაც ეხლა საერთაშორისო დიდი აღიარება აქვს. დიდი ხნის მანძილზე არ გვიფიქრია, მაგრამ ბოლო წლების მანძილზე მეტად ჩემმა დედაშვილმა გადავწყვიტა ჩვენც რაღაცა ჩვენი დედების პატივსაცემად და ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობაში რაღაცა ჩვენი პატარა აგური დაგვედო და დავიწყეთ თარგმნელობითი მოღვაწეობა. Მე ხანდისხან შევნატრი ხოლმე ისეთ როგორ იცის თავისი სამშობლოს ისტორია, ლიტერატურა, დამწერლობა, კულტურა, არაჩვეულებრივი ფართო განათლება აქვს და მის ირჩევით გადავწყვიტეთ გვეთარგმნა. ესეთი გაფეთულება გამოვიჩინეთ, ორივე მარც ერთი მთარგმნელი არ ვიყავ პროფესიით და მაინც შევეჭიდეთ ამ ძალიან პასუხსაგებ საქმეს და შევარჩიეთ 18 საუკუნის დიდი ჩინელი მწერალი არის ასეთი Son Lin, რომელიც ცნობილი არის, ეხლა უკვე ცნობილია მსოფლიოში ფსევდონიმით Lao Chai. მას აქვს 500-ზე მეტი გამოქვეყნებული ნოველა, მოთხრობა, ლექსებიც აქვს. დაიწყეთ შერჩევა. აქედან რა გვეთარგმნა. რაც შეიძლება ძალიან გაბედული განაცხადია, მაგრამ მე აღმოვაჩინე ქართულ ლექსიკაში ახალი სიტყვები. უბრალოდ ძალიან ინტერესით, აი ამ ჩინურმა ლიტერატურამ მიკარნახა მე, რომ დამეწყო იმ ჩინური სიტყვების შესაბამისი ქართული სიტყვების მოძებნა და ეცეთ განცვიფრებული ვარ. როგორი ენა გვაქვს ჩვენ? როგორი უმდიდრესი ენა? ცით ახლა ბევრი ჩივის რომ აი ახალ თაობას წირი მეტყველება აქვს და წერს კიდევაც დიდი ქართველი მწერალი ოთარ ჭილაძე. ქართველებს ვერ გაურჩევიათ მოთხრობითი და წოდებითი ბრუნვებიო და მეტყველება ხანდისხან აქვს რაღაც აზრი ახალგაზრდა ჟურნალისტ და რაღაც ასრის გამოთმა და მე ესეთი ასოციაცია მაქვს რომ
ერთპოულობს სიტყვას.
აი ჯიბის ფსკერზე ეძებს ამ სიტყვას და არ არის ეს სიტყვა და ამოიღებს და იგივე სიტყვა. აი მე როგორი სიტყვები გვაქვს, იცით? არ არსებობს არც ერთი ცნება, რომლის გამოხატვა ქართული ენის საშუალებით არ შეიძლებოდეს და აი საწერმაგიდაზე ესე თასავით მეწყო ლექსიკონები სულხან საბა, დავით ჩუბინიშვილი, ნიკო ჩუბინაშვილი, დიდი სხვა ლექსიკონები რუსულ, ქართული, ქართულ რუსული. ისეთი ამოუწურავი სიმდიდრე გვაქვს ენის, რომ შეიძლება ამ სიტყვების დაკარგვა. თუ თარგმნით, ასე ფიქრობთ, რომ იქნებ 5-6 კაცი მაინც წაიკითხავს ამ ტექსტს და იქნება რომელიმე სიტყვები ისე მოეწონოს, რომ თვითონ მომდეს მისი ყოველდღიურ ხმარებაში ჩართოს. უამრავი სიტყვებია ისეთი ცნებების გამომხატველი, რომელიც ჩვენ კაკაჩი მე უცნაურ სიტყვად მიმაჩნდა და თურმე არის კაშკაშა მთვარით განათებული ღამე. 4 სიტყვის ერთი გამომხატველი სიტყვა არის და რა კი 18 საუკუნის მწერალი იყო ჩვენი ამოცანა ასეთი იყო რომ გვეთარგმნა იმ ეპოქის შესაბამისი ქართული ენით მაგრამ ამავე დროს გასაგები ყოფილიყო დღევანდელი ქართველისთვის სხვათა შორის თვითონ ჩინელები ჩივიან აი ეს იცით ენის გაღარიბება არ არის მარტო ქართული უბედურება ეს საყოველთაოდ მიდის სლენგი შემოდის შეიძლება დრო კარნა ხობს ამას და ესეთი რაღაცა სწრაფად რო უნდა თქვან ამოკლებენ ამ სიტყვებს არ ვიცი რა პროცესები ამ მიზეზების გამომწვევე მაგრამ ჩინელებმაც აი კულტურული რევოლუციის უბედურება რო გაიარეს მოვიდა თაობა რომელსაც არ უსწავლია ისევე როგორც ჩვენთან 90-იან წლების თაობა რომელმაც სკოლა წესერად ვერ გაიარა ვერ ისწავლა კარგად მარტო ახალგაზრდების დანაშაული არ არის რომ იმათ არ იციან ენა ვითარება იყო ქვეყანაში ისეთი რომ თავგამოდებული სწავლისთვის არ იყო შესაბამისი პირობები ალბათ ისევ აი დავწყნარდით ახლა რაღაც ჩავდექით თქოს კალაპოტში და სწავლამ ისევ თავისი ფასი დაიბრუნა და ალბათ ისწავლიან ამ ქართულ ენასაც ასეთი დიდარი ენის პატრონებს არ აქვს უფლება ასეთი მეტყველება გქონდეს მე ხო დავბრუნდები ფუსონ ლინს შესანიშნავი მოთხრობები აქვს რომელიც კარს გვიღებს 18 საუკუნის ჩინურ ყოფაში ფანტასტიკაში მათ ცრურწმენებში მათ წარმოდგენებში ამ ქვეყნიურ იმ ქვეყნიურ ცხოვრებაში
ფილოსოფიაში ალბათ
იცი ვინც წაიკითხა ყველა მეუბნები რომ რა სრულიად სხვა სამყარო გადახა ჩვენ მიცნობთ ევროპულ ლიტერატურას და შექსპირის დიდებული თარგმანები არის ქართულში არაჩვეულებრივი და ჩინური რაღაც არ იყო აქამდე. ახლა ჩვენ ჩინეთ ქართული ურთიერთობები სულ უფრო ისეთ ინტენსიურ ხასიათს იძენს და ნუ ახლა ამ წიგნმაც რაღაცა თავისი პატარა ვილიკი გაყალოს ამ ურთიერთობებს შორის მე ვფიქრობ. ამოვარჩიეთ რაღაცა სხვადასხვა ჟანრის მოთხრობები და ეს წიგნი გამოიცა ჩინეთის საელჩოს დიდი დახმარებით, იმან გადაიხატა სასტამბო ხარჯები. ჩვენ ჰონორარი არც გვიფიქრია და არც მიგვიღია, მაგრამ ჰონორარი იყო ის ყველანაირ ჰონორარს რო აღემატა, ჩინეთში მიწვევა. იცით, აი ხო ვამობდი, რომ ბავშვობიდან ჩემი ოცნება იყო ჩინეთი. ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარვა. მეგონა რომ ვიცი ჩინეთი, იმიტომ რომ ვკითხულობდი, რასაც შემეძლო მიმიწვდებოდა ხელი, ყველაფერს ცდილობდი რომ გამეგო, მაგრამ აეროპორტში თვითონავის ტრაპზე რომ დავდგი ფეხი, აი დავინახე ეს ისეთი თვალუწვდენი სივრცე, რამაც აი არ ვიცი დამთრგუნა განმაცვიფრა, ისეთ ქვიშის ნამცეცად ვიგრძენი თავი, განსაკუთრებით როდესაც წაგვიყვანეს ჩინეთის დიდი კედლის დასათვალიერებლად. პეკინიდან ერთი 2 საათ ნახევარი თუ მეტი მივემგზავრებოდით იქით, ეს არ ეფლება შორი ჩინური წარმოდგენებით და იქ ესეთი სტელა, სადაც წერია: ადამიანად ჩაითვლები, თუ კი ერთხელ მაინც ნახე ჩინეთის დიდი კედელი. Სულ სამი იეროგლიფია აი ამ სათქმელად და ჩავთვალე ჩემი თავი ადამიანად, რა კი ნახე ჩინეთის დიდი კედელი. რაც რატო არ არის მსოფლიო საოცრებებში შეტანილი ეს კედელი? გასაოცარი მოვლენა, გასაოცარი, ცით. ჯერ ერთი თვალუწვდენ სივრცეს მოიცავს. ნახევარ ჩინეთს გარშემორტყმულია. რომელი საუკუნეა? ზუხსოვარი დროა, ხო? თითო აგური, გასიპული, როგორც სიპი ქვა, დამუშავებული, ეს ყველას დამღა აქვს. თითოეულ აგურს თავისი დამღა, ოსტატი. გასაოცარია. და მერე კიდე ისით ფიქრჩენი, რომ ჩინეთში ყოფნის დროს რაღაც ისეთი ცნაური გრძნობა მიტრიალებს გულში. მიხვდი, რომ შური მქონდა, რიში შური, იცით, განცვიფრდი. აი, საქართველოს ვიცნობთ ქართველები.
არ ვიცნობთ.
ისე მცხვენია. საქართველოს ბევრი კუთხე, აი, უნდა დიდი მადლობით გავიხსენო შესანიშნავი პიროვნება ოთარ ჩიჯავაძე. ჩვენი მასწავლებელი იყო, თვითონ ინვალიდი იყო. ავარჩნებით დადიოდა. მოვლილი ქონდა ნახევარი საქართველო, თუ მთელი არა. და მან ექსპედიციაში წაგვიყვანა და აი იმერეთი შევისწავლე მისი მეოხებით. სიკვდილამდე მადლობელი ვიქნები მისი. მოვიარეთ ის სოფლები ხრეითი რაღაცა, არ ვიცი მე სადარ ვიყავით, დაუვიწყარი შდაბეჭდილებებია. სამარცხვინოა კახეთი, ვიცი, სამეგრელო, იმერეთი. მთელი რიგი კუთხეები ულამაზესი არ გვინახავს. აი ჩინელები, აი ამ უზარმაზარი თვალუწვდენელი ქვეყნის პატრონები. სულ მოგზაურობენ და ჯგუფები იყო იქ აი ამ ჩინურ კედელსთან მოსული. სხვადასხვა კუთხეებიდან ჩამოდიან, რომ ადამიანად იგრძნონ თავი, ანუ ნახონ ჩინეთის დიდი კედელი. მარტო ჩინეთის დიდი კედელი არა. იმათი, იცით, ეროვნული თვისებაა. აუცილებლად შაბათ კვირას გავიდნენ ქალაქ გარეთ. ჩვენ შაბათ კვირას გვაქვს დრეცხვა, სადილის მზადება, სახლის მოწესრიგება. არავითარ შემთხვევაში და აი ბუნებასთან ურთიერთობის არაჩვეულებრივი ტრადიცია აქვთ. ჰაერზე გასვლის და თავისი ქვეყნის შეცნობის. ეს არის მათი ეროვნული თვისება და აი ეს ნამდვილად შემშურდა. ცეთ, როგორ ეცნობიან თავის ქვეყანას და დადიან ერთი კუთხიდან მეორეში და ათვალიერებენ. ისტორიული ძეგლები აქვთ უამრავი. ერთ-ერთი ლუნგმან ასეთი არის, გამახსენა ჩვენი ვარძია. კლდეში ნაკვეთი 7 კილომეტრია თუ მეტი. არ ვიცი, რაღაც უზარმაზარი სივრცე, სადაც კლდეში არის ნაკვეთი ბუდები. ესეთი პატარა ნიშაა, შიგაზის ერთი ბუდა, მერე ცოტა უფრო მოზრდილი, ან ორი, ზოგში 7, ზოგში 3, და დაწყებული ცეროდენა ბუდათი, დამთავრებული 28 მეტრიანი ბუდა. ან რა ხელით არის ნაკვეთი, ან რამდენი წელი იყო საჭირო ამის გამოსაკვეთად, ან რა მოთმინება, ან რა ჯანღონე, გასაცვიფრებელი. და იქაც ტურისტების ზღვა. ევროპელებიც ბევრნი იყვნენ.
ადგილობრივები
რაოდენობრივად 10-ჯერ ჭარბობდნენ. აი მათ აუცილებლად მიაჩნიათ, რომ ცხოვრების მანძილზე თავის ისტორიული ძეგლები დაათვალიერონ და თავის ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეებს გაეცნონ. ეხლა აი ტურიზმი ჩვენში ძალიან ხელშეწყობას განიცდის, მაგრამ უცხოელებისთვის და თვითონ ადგილობრივებისთვის.
არ ვიცი, თავსაც არის უკვე ესე შიდა ტურისტული.
აი შიდა აუცილებელია. ეს ემსახურება პატრიოტიზმის გრძნობის განვითარებას. თუ შენ არ იცნობ შენ ქვეყანას, შენ ის ისე ვერ გეყვარება. უნდა იცოდე, უნდა ნანახი ქონდეს. ჩვენ როგორი ძეგლები გვაქვს უნიკალური, რომელიც
და ყველა კუთხე აბსოლუტურად განუმეორებელი.
აი ნეკრესის ტაძარი, რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამოვთვალო. ულამაზესი კუთხე გვაქვს.
საოცარი ხიბლია.
ხო, აუცილებლად უნდა იცოდნე. აუცილებლად უნდა ქონდეთ ნანახი.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ქალბატონი რუსუ დავგუდათელაძე.
თუსონ ლინმა ამ დიდმა მწერალმა ლაჭაიმ გაგვიხსნა ჩვენ კარი ჩინურ ენის სამყაროში, უმდიდრესი ენის სამყაროში, ურთულესი და თვითონ ჩინეთში რომ ვიმოგზავრეთ.
ხო, შეისწავლეთ ენა ქალბატონი.
ნახა, ჩემ ჩინურის ცოდნას მე ვერ დავარქმევ. რაღაცა გამეკება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქალბატონმა მალიმ, ანუ ლიუ ყანდარელი კვანვენმა, როგორც ჩინურად მას უწოდებენ, წინვალეთ იცის, როგორც გითხარით, ჩინური ენა. ჩინური ენა, იცით, ლიტერატურული ენა და სასაუბრო ენა საკმაოდ განსხვავდება და ამ ლაოჭაის ენა მე-18 საუკუნისა ჩინეთის ელჩმა მაშინდელმა გვითხარ კიდეც, ეს რა სამუშაო გაკეთებიათ, მე ვერც ვკითხულობ ახლა ორიგინალში ლაოჭაის. ამ ლაოჭაის თარგმნიან ჭალებში ვამობ, თარგმნიან თანამედროვე ენაზე, რომ თანამედროვე თაობამ წაიკითხოს მისი ნაწერები. ჩვენ თარგმნეთ აი ძველი ენიდან და შევეცადეთ, რომ ქართული ენა მიგვესადაგებინა ამ ეპოქისთვის.
ძალიან საინტერესოა, ჩვენ გვაქვს ეს წიგნი, ხო, დღეს სტუდიაში. იგი რაღაც პატარა ფრაგმენტები მაინც რომ
იქნება,
შევთავაზოთ ჩვენს მენელებს.
ამ თარგმანის დროს დიდი ხანი მოგვიდა, ხა დღე დაღამარ ვთარგმნით, მაგრამ საკმაოდ ერთი ხუთი წელი დაგვჭირდა 26 მოთხრობის სათარგმნელად. და აგვისტოს ომის დრო რო იყო, ასეთი დათრგუნული, რა ვიცი, შემზარავი განწყობილებით შეპყრობილები ვიყავით შეყუჟული ჩვენ ოთახში და მაინც ვიმუშავეთ. და ერთი მოთხრობა შევარჩიეთ, რომელიც ასე გვეგონა, რომ ჩვენ იმდროინდელ სიტუაციას ასე თუ ისე ეხმაურებოდა. არ ვიცი ახლა რამდენად მკითხველი ამას დააკავშირებს ამ ორ ისტორიულ მოვლენას, მაგრამ ჩვენ ასეთი ჰქონდა გრძნობა. რაცა წინა მოთხრობა და ამიტომ შეიძლება ხო წავეკითხო. წითელი ფერის თექა ქვია. ჟღალწვეროსანთა ქვეყანა უბნობენ უწინდელ დროს ცისქვეშეთის ქვეყანასთან ვაჭრობას მისდევდა. ცისქვეშეთს უწოდებენ ჩინელები ჩინეთს. ერთხელ მოხარკენი საზღვარს მოსულ ხომალდსა ხედავენ. ხომალდზე ვაჭარნი არიან მრავლად. ნაპირის მიდგომას ნება არ დართეს. ჟღალწვეროსანი ითხოვდნენ დაჟინებით. მარტო ერთი, ერთად ერთი თექის ადგილს ვიმყოფილებთ, ვიკმარებთო. საბაჟოს უფროსმა მოხელემ იფიქრა, მხოლოდ ერთი თექის ადგილი. რა მოხდა? სულ რამდენიმე კაცს თუ დაეწევსო, რაც არის არის, ჯანდაბას. აიღო და დართო ნება, ხომალდს შემოსულიყო. ნაპირს მოათრიეს თექა, ორად ორნი იყვნენ მხოლოდ. გაშალეს თექა, 4-5 კაცსაც დაიტევდა ეს თექა. კიდევ მეტად გაშალეს, სრულად გაშალეს თექა. ხალხიც იმატებს და იმატებს. თვალის დახამხამებაში თექამ იმოდენა ფართობი დაიკავა, 100-ზე მეტ კაცს დაიტევდა. თითეული ხანჯლით იყო აღჭურვილი. ერთბაშად იშიშვლეს იარაღი. ასეთ რას მე როგორ წარმოიდგენდა მებაჟე? აი ასე მოთარეშეთა ბრბო რამდენიმე ლიზი, ანუ კილომეტრზე შეიჭრა. აიკლეს ქვეყანა, გაძარცვეს, დაარბიეს, იავარყვეს იქაურობა, მერე გაბრუნდნენ უკან. ჩვენთან არ გაბრუნდნენ, დარჩნენ და დარჩნენ. აი ესე ისტორიაში მეორდება ასეთი მომენტები. ჩვენ გვეგონა, რომ რაღაცნაირად გამოვხატეთ იმდროინდელი ჩვენი მდგომარეობა და ჩვენი განწყობა. ძალიან დიდი სიხარული იყო, როდესაც ეს წიგნი დაბეჭდილი სახით ვიხილეთ. გამომცემლობა არის ასეთი მერიდიანი, იმანაც შეღავათი გაგვიწია, ძალიან ლამაზად გამოსცა ეს შესანიშნავი, ილუსტრაციებიც დაორთეს ყველაფერი. და მე ჩინეთში რო წავედით, რა თქმა უნდა წავიღეთ ეს წიგნი. ჩინეთში ამ ლაოჭაის სახლ-მუზეუმი არსებობს, იქ დიდი ცენტრი არსებობს, რომელიც შეისწავლის მის შემოქმედებას, 100-ზე მეტ ენაზეა ნათარგმნი. სხვადასხვა ჩვენ ამოვარჩიეთ თვითონ ლაოჭაის დროინდელი ნახატებიც და თანამედროვეც. აი ყდაზე არის კონკურსი იყო გამოცხადებული ერთ-ერთი საიუბილეო თარებისათვის ამ წერლის ლაოჭაის მისი პორტრეტისთვის და ეს არის გამარჯვებული ნახატი თვითონ ეს ლაოჭაი მწერალი და აი აქ არის ნაძვი რომლის ტოტები მთლიანად გაკეთებულია მელებისგან აი შეხედეთ რატო იმიტომ რომ ჩინეთში ძალიან გავრცელებული ცრურწმენა იყო ესეთი რომ ადამიანი რომელიც კვდება ზოგი კეთილი ზოგი უროდი ის გარდაიქმნება რაღაც ცხოველად და უფრო ხშირად ქალები გარდაიქცევიან მელებად და მელა მაქცია ანუ მოჩვენებასავით მერე ან შურს იძიებს ან პირიქით სიკეთესკენ დაეხმარება უფრო ხშირად შურს იძიებენ ხოლმე და მაქციები გავსებულია მთელი ჩინური იმ დროის ლიტერატურა ზღაპრები მოთხრობები ყველაფერი და აი აქ ამ პორტრეტში სუ მელი მაქციებისაგან არის შედგენილი მთელი ეს ნაძვის ტოტები. მხატვრის ეს ნახატი გამოვიყენეთ ყდაზე. ხოლო ერთმა ჩინელმა მხატვარმა სათაურები ქართულ ენაზეც წაუმჟღარათ მოთხრობას და ჩინურათაც და აი ჩინური იეროგლიფები იმან სპეციალურად სხვათაშორის უნდა ითქვას, რომ ჩინელები თავის დამწერლობას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ და მხატვრულ მნიშვნელობასაც. აი ოჯახებში კიდია მისი გვარის იეროგლიფი ან და საახალწლო მილოცვების და საახალწლო სხვადასხვა დღესასწაულის სურვილებიც ჩამოწერილია ხოლმე ასე იეროგლიფებით და კალიგრაფია მათთან აყვანილი არის ხელოვნების უმაღლეს ზღვარში. აი ხა მამაჩემმა კალიგრაფი ანუ ქართული დამწერლობას რო ასეთი მნიშვნელობა მიანიჭა. აი აქ გავიხსენებ ერთ მომენტს, აი იქ როდესაც ვიყავით ჩვენ, მაშინ რომელიღაცა ფირმამ გამოაცხადა კონკურსი ფირმის წარწერისათვის. და ამ კონკურსში გამარჯვა მხატვარმა სამი იეროგლიფი დაწერა. სამი იეროგლიფში მისცა $75,000. წარმოგიდგენიათ, 60-ჯერ აქვს დახატული მამას ქართული ანბანი 33,000. 75 კაპიკი. ნეტა გამოიცეს. ისე რომ ჩინეთმა მართლაც ძალიან დიდი კვალი დატოვა ჩემ 60 შტაბეთტილებებში, არაჩვეულებრივი ქვეყანა. იავარ ყოფილი და განადგურებული იყო კულტურული რევოლუციის დროს. საშინელი მსხვერპლიც მოჰყვა და გრევა, მაგრამ აი მომდევნო 20 წელი წადი შენებას მოანდომეს. ძალიან კანონმორჩილი ხალხიც არის
და ძალიან შრომის მოყვარე.
ისეთი მოწესრიგებულია ქვეყანა. საქართველოს ნაკლებად იცნობ. ისე ფართო მაცხოვრებლები, მაგრამ კულტურული ფენა ხა თანდათან ეცნობა. ხა ჩვენმა წიგნმა წარმოადგენა შეუქმნა, რომ საქართველო არსებობს ასეთი ქვეყანა, სადაც
და როდესაც იყო პრეზენტაცია წიგნის, ვინესწრებოდა
ის სახლ-მუზეუმი, სადაც დაიბადა ეს მწერალი, პეკინიდან ძალიან მოშორებით არის. დაგპატიჟეს, ჩამობძანდით, მაგრამ დაახლოებით ისეთივე მანძილია, როგორც თბილისიდან მოსკოვამდე. გადაფრენა, გადმოფრენა, ნუ ამას ჩვენ ვერ შევძლებდით, მაგრამ იქიდან წარმომადგენლები იყვნენ ჩამოსულები, ფოტოსურათები გვაქვს გადაღებული. როგორი ეს მოგვიწყეს საზეიმო პრეზენტაცია წიგნის, ძალიან დიდი პატივით მიგვიღეს.
გაგიჩნდა სული ქალბატონ რუსოდან, რომ კიდე თარგმნოთ მომავალში?
ახლა იცით, გაბედულება ბევრს იძლევა და ახლა გადაწყვეტილი გვაქვს ესეთი ანთოლოგია თუ კრებული გამოიცეს უკვე 20 საუკუნის მწერლობის და იქ უკვე მე და ქალბატონი მალი ლოგანვენ თარგმნეთ უკვე 20 საუკუნის რამდენიმე მწერალი, მერე პოეტებიც შევიყვანეთ თამაში პოეტი ქალები მშვენიერი ორი პოეტი ქალია თამარ გაბროშვილი და მაია ციკლაური ძიძიკური იმათ პოეტური სტროფები თარგმნეს და 20 საუკუნის ბევრი სხვა შურს მაო ძედუნს ისეთი კარგი ლექსები აქვს დაწერილი ვერ წარმოიდგენ რომ ასეთი ტირანი დადგებოდა მერე ჩვენი სტალინისა იყო დილათი დაიწყო ხო გახსოვს მშვენიერი ლექსი ვარც გაეფურჩკინა კოკორი ძალიან ცნობილი ლექსი იყო სიმღერაც ხო ძალიან პოეტური პიროვნებიდან მერე ჩამოყალიბდა და ესეთ უდიდეს იმპერატორი იყო ფაქტიურად ამ ჩინეთის უზარმაზარე სახელმწიფოს მმართველი და წერდა ძველი ჩინური ენით, არა თანამედროვე სალაპარაკო, არამედ ძველი ლიტერატურული ენით, რომელსაც დღესდღეობით ნაკლებად იცნობენ.
თანამედროვე მწერლები ალბათ ძალიან განსხვავდებიან.
თანამედროვე მწერლები უკვე წერენ თანამედროვე სალაპარაკო ენით. აი ერთი მწერალი, რომელიც თარგმნეთ მე და ქალბატონ მამალი. ეს არის სუთონ, ესეთი მეოცე საუკუნის ისეთი გახდა ისე ჩვენთვის ცნობილი, თორე ჩინეთში ცნობილი იყო, ისედაც მისი ერთ-ერთი რომანის მიხედვით გადაღებული იქნა შესანიშნავი ფილმი „წითელი ფარნები“. ჩვენ ტელევიზიითაც იყო ნაჩვენები და გოგი გვახარი ამ აჩვენა კინოსახშიც იყო ჩვენება ამ ფილმისა. არაჩვეულებრივი ფილმი იყო, ძალიან საინტერესო რეჟისორული თვალსაზრისით, უნიკალური და მხატვრული თვალსაზრისითაც ულამაზესი ფილმი, ძალიან საინტერესო, რომელიც აღწერს მეოცე საუკუნის დამდეგის ჩინეთის ცხოვრებას. ძალიან ძიმე რომანია, ძალიან დრამატული და ძალიან საინტერესო. ამასთან ერთად შევარჩიეთ, რომ ისეთ ლიტერატურა ყოფილიყო დრამაც, ანუ თეატრალური დადგმისთვის განკუთვნილი სპექტაკლი, მოთხრობა, ესე, პოეზია და სხვა თარგმნელებიც არის.
ამ შემთხვევაში გიწევთ ეს სიტყვების მოძებნა?
ამ შემთხვევაშიც კი. კი. მაინც იმიტომ, რომ ეს ჩინეთს ძალიან სპეციფიკური ენა აქვს, ძალიან სხვანაირი. აი ღრუბელის ამსახველი ვთქვათ, ესეთ რამდენ ჩიტის ფრთის მაგვარი ღრუბელი ერთი სიტყვა, ფუნფულა და ესეთი ღრუბელი სხვა სიტყვა, მზით განათებული ღრუბელი კიდე სხვა სიტყვა. აღმოჩნდა, რომ ქართულში გვაქვს ზოგჯერ ესეთი უცნაური ფორმის ღრუბელს, ქართულად უჯმაჯური ჰქვია თურმე, და მე უჯმაჯური გვარი მეგონა სულ სხვა შინაარსის მქონე. ხო, აი ესეთი სიტყვების ძებნა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან საინტერესო პროცესი იყო და ლექსიკონის
მე მგონი ეს დატაცება უკვე პროფესიად იქცა, თქვენს მეორე პროფესიად.
რა ვიცი, რამდენად პროფესიად ჩემ პროფესიაში ვაქცელებ პედაგოგიურ მოღვაწეობას და მიხარია, რომ სტუდენტებთან მაქვს ურთიერთობა. არაჩვეულებრივად ნიჭიერი თაობა გვყავს. აი, განსაოცარია. რომ მოვლენით, თავდაპირველად რაღაც ისეთი შებოჭილი ისენი, მერე თანდათან სწავლის მანძილზე ამ მუსიკასთან ჭიდრო ურთიერთობის მანძილზე და რაც მთავარია, თვითონ თავისთავში რო გაატარებენ ამ კლასიკურ არაჩვეულებრივ მუსიკას, ისე თვალდათვალ იხვეწებიან და მერე ვინც გადის საზღვარგარეთ, აი სულ ყველას უთითესი წარმატება აქვს და მოწონება აქვს და ქართველებს აქვთ იმის უნარი, რომ საერთაშორისო სარბიელზე ძალიან დაიქუხონ. ბევრი ჩვენი კურსდამთავრებული ახლა მთელი მსოფლიოს თანავარსკვლავედში მონაწილეობს. ერთი ნუროზე უკეთესი ახალგაზრდები არიან. როგორ არის ნათქვამი, რომ გაფრწყინდება ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი ამის იმედს გვინერ გავს და ალბათ ეს ასეც იქნება, რომ გაფრწყინდება საქართველო, არ შეიძლება. მართალია, არა ვარ დიდი რაოდენობრივად, მრავალრიცხოვანი ან ტერიტორიულად დიდი ქვეყანა, მაგრამ დიდი პოტენციის ერი ვართ და უნდა გამოვიყენოთ ეს ჩვენი პოტენცია, თუ გონიერება გვეყოფა. გონიერება ძალიან გჭირდება და ზომიერების გრძნობა ძალიან გჭირდება. შეგონება აქვს კონფუცის ჩინური. რელიგიას არ ეძახიან ჩინელები კონფუცის, მაგრამ ფაქტიურად ეს რელიგია ამ კონფუცის მოძღვრებამ ჩამოაყალიბა ჩინური ეროვნული სახე და მისი თვისებები. აი ეს ბძანებს, რომ თუ შენ სიყვარულით ეპყრობი ვინმეს და ის არ პასუხობს შენ სიყვარულს, მიმართე შენ თავს, ჩაიხედე შენ თავში, ეძებე პასუხი. თუ შენ პატივისცემით ეპყრობ ვიღაცას და მისგან სამაგიეროს არ იმსახურებ, არ იღებ, მიმართე შენ თავს, ჩაიხედე შენ თავში. და თუ კი შენ გინდა სიკეთის გაკეთება, მაგრამ ისინი არ იღებენ ამას, ჩაიხედე შენ თავ. ესე იგი, ჩვენ ესეთი თვისე ყოველთვის სხვაში ვეძებთ მიზეს და პროგრამად ჩავეხედეთ ჩვენ თავში, იქნება ამან მეტი სიკეთე მოუტანოს ჩვენ საკუთარ თავს, ჩვენ ოჯახს და ჩვენ ქვეყანას, რომელიც ყველას ძალიან უყვარს, რა თქმა უნდა. ქართველისთვის მეტი სალანძღავი არ არსებობს, შენ რო უთრო, რომ შენ არ ხარ პატრიოტი. ყველას უყვარს საქართველო, მაგრამ სიყვარული მოითხოვს ძალისხმევას, სჭირდება მას ამის გამოხატვა. სულ მცირე რაღაცითაც კი ლაგდება თანდათან ეს ქვეყანა და ბოლოს და ბოლოს მიიღებს სასურველ სახეს. მარტო მე-12 საუკუნით არ უნდა მექონდეს თავი. ამ საუკუნეშიც ბევრი რამის გაკეთება შეგვიძლია და უნდა გავაკეთოთ. ალბათ გავაკეთებთ. მე ამის იმედს ვიტოვებ.
უმეც მადლობა მინდა მოგახსენოთ ჩვენი მსმენელი სახელით უპირველი ცხოვრისა კაპიტან რუსოდან და მე სიამოვნებით დაგვაპატიჟებთ მომავალშიც ამ გადაცემაში იმიტომ რომ იქნება კიდევ ბევრი სიახლე მას შემოქმედებაში ეს ახალ ესთან დაკავშირებით
რაც იმედი გვაქვს რომ ისევ ჩინეთის საელჩო გაიღებს ასეთ თანხას რომ სიგნით დაბეჭდოთ მოცულობით იქნება უფრო დიდი და რაც მთავარია მე იმედი მინდა ვიქონიო რომ მას მკითხველი გამოუჩნდება
ცხოვრება ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა